Sælir, sælir, maður sjá, góðan daginn, góðan og blessaðan daginn. Föstudagur 19. apríl. Við erum sestir hérna, eruð þið ekki bara ferskir strákar?
Jú. Við erum allir í Crocs.
Við erum allir í Crocs?
Já.
Þetta er það sem myndaðurinn sér ekki. Þú ert í svona Crocs með svona loði utanum, eða ekki, uppi?
Nei, ég með...
Já, þú ert í stígvélunum.
Stígvélunum,
hefði. Eruð þið þægilega?
Já, þetta er ógeð að það er, sko.
En andað er nógu vel, eða?
Já.
Já. Þar með látum þessu loki því hann Sigurður Stóð Sævars
Já, pretty gott að fá í stúdíu
Það kjallaði fyrir að koma
Já, ég máli
Nei, stráka, við þurfum að ræða margt sko Velkomin í skoðanabæður,
Patrik Takk
Við höfum nú stemt að þessu einhver tíma
Já, þetta bara löng fæðing
Já
Og loksins hafa stjórnirnar saminast í að leifa þess að gerast
mm-hmm.
Já
Sko, við höfum alls konar til að ræða
Við byrjum alltaf þættina bekki sko, aðeins að greina frá því hverjir eru að styðja við líðræði í landinu með því að vera í 50 bandaríkjadala áskrift
Já.
að skoðanabræðrum
Já,
við... er það bara búið?
Sko, nei, þess, þú getur verið í 50 dollara og skilur og þá ferð að spjöld sögunar en aðrir eru bara í svona þræla áskrift sko, þá verður ekki taldir upp sko.
10 dollara áskriftin sko.
Eitt er Þorlákur Helgi Þorgrímsson, ljóðskáld
Síðan er það er einungis ein rafmynt sem er ómiðstýrð, óritskoðanleg og í endanlegu magni 21 miljón bitcoin, það verða aldrei til fleiri
Margir Steinar Ingólfsson
Já, fólk getur komið svona skilabóðum alls konar á framfæri fyrir 50 dólarar. Þetta er eins og við segjum, þetta er ódýrasta leiðin til að fá virðingu á nafni sitt.
Við ritskoðum engin skilabóðum.
Nei, nákvæmlega.
Ég elska kryptoköldin.
Já, það er æðislegt.
Við erum djúpið í hýrku.
Já, síðan er það heimsendir, eina íslenska hlaðvarpið í Japan.
Gervigreindin, staðreindin, þerapían, framtíðin.
Og Viggo Stefánsson. Ok, þá er þetta...
Ertu ekki með mikið fía bundið í krypto, Patrik?
Jú, markmið er eignast eitt bitcoin.
Já.
Ég held ég 25.000 dólar eða eitthvað.
Einmitt, það er hann
að... Maður á aldrei að segja það hvernig maður koma á.
Nei, ég sko...
Jú,
að því að sko... Það var einhver bendaðum daginn, skilur, að þú veist, að því að menn horfa svona eignaflokka og þetta er svolítið asymmetríst, skilur, þetta getur bara allt í einu, fattarum. Þú veist, þetta er svolítið... Þetta er ekki að fara að vera einhverjum 5-10% ávöxtun skilur við mörg ár. Þetta er að fara að hefða sér einhvern veginn öðruvísi. Og þá erum menn að segja, skilur við, ef að þetta verður crazy, þá skiptir ekkert eitthvað öllu máli þú sett með bara 5-10% af ekkutíðinni í þessu skilur. Bara ef þú ert með einhvern svona ágætan standing í þessu, þá, þú veist, þá ætti þetta alveg gerast fyrir þig ef þetta fyrir rugl, skilur við, þú veist, það eru ef þetta hundrafaldast eða hvernig sem það er, skilur
við
þannig, þú veist, ég myndi segja 25.000 dólarar séu bara fínt en sko, eitt bitcoin er 62k þannig að þú getur hent 4-5 milljum inn og þá ertu bara komin í eitt bitcoin og þegar það er bara til 21 milljón bitcoin það verður aldrei til fleiri, eins og maður sagði þá er alltaf fínt að eiga bara eina af þessu 21 milljónum sem er til, skilur við, þú
veist,
þetta er svolítið nýfarið upp núna og þá byrjar umræðan aftur sko. Svona þessi helstu sem maður veit af í svona kringumann sem eiga ókslega mikið af bitcoin þú veist þegar þetta var veist, 20 stólanum eitthvað, þá voru ekki að segja neitt sko.
Nei.
En svo núna er það sem maður að kaupa og maður svona, akkur sagði maður ekki að kaupa þegar þetta var í 20 stólanum ég vil að hafa trú alltaf
þeir sem ætla að hafa trú á þessu, þeir eru alltaf að kaupa dífina og þeir eru að hrúa sér á þetta eitthvað í mannskepnunni sem er bara verður bara lítið í sér
ég var lítill, ég var bara, ég sem þess að tvitta ég ætla stór inn á bitcoin bara svona til að manifesta en ég gerði það ekki er bara verið þannig á mínum vaxtareikning því það er besta leiðin það til eignast peninga sem er ógeðslega pyrrandi
en þú veist en augljóslega
og ég být mér handabakið
ég veina Þú veist, þetta var bara fyrir einu ára eða hvað var þetta í 20k eða eitthvað, sko, minni mig. Já, þannig að þú veist, þá gátu menn farið feitir inn, en á sama hátt, og þeir sem, þú veist, eru stórir, þeir eru alltaf miklu með sig þegar þetta er uppi, þá eru þeir sem eru á móti, þeir eru alltaf miklu með sig þegar þetta fyrir niður, en segja síðan ekki mikið þegar þetta er uppi, þannig að þetta er bara, þetta er bara...
Já, ég bara, þú veist, ég ætla að lofa svo, að því... ég ætla að lofa sjálfum með því næst þegar þetta tekur dífun niður þá fer ég stóri ég ætla ekki að gera, þú veist, núna er ég bara nei,
en
ég ætla ekki að selja sko.
nei,
en næst þetta ég er bara, þú veist, ég hringi ykkur bara, herri,
já. Já, þú hringir í brókerinn bara já, kallar menn 10 millur inn á þetta en sko, já en einhver myndi segja þér, skilur dívaninn núna, skilur. Þú veist, það er líka, þú veist, það er vandamál, skilur. Núna móti, skilur, af því að þú veist, síðan ef þetta væri milljón dollara virði, þú veist, þá var enginn að fara að tala hvað keyptur í 60 eða 40, skilur. Nei. Þú veist, þá var það svo irrelevant.
Ég trúi því ekki.
En þetta er allt sem er að heyra hérna, fjárfestingar ráðgjafi.
Er það getur when in doubt, zoom out?
Já.
Ég held að, þú veist, það er bara mín tilfinning að, þú veist, þetta fari niður aftur.
Eitthvað tíma þetta mun fara hér niður úr þessu en þetta mun líka fara upp
ég beisa alla mína tilfinningu á því sem að ég heyrði hvort að þú hefði sagt það Snorri að ef þú ert inni á þessu næstu 10 árunum þá ertu early næstu 10 árun
það er það sem eitt af mínum fjölmörgu tengilegum kryptotengilegum segir skilur bara þú ert early, þú ert early, ekki á ágjöla þessu þú ert snemma skilur
ég fæ gæsa á þeim allan líka snemma, skilur ég bara, þú veist
Ég meina, menn voru að tala sko að, þú veist, svona vísindaritgerðin sem tauga netin byggja á vísindaritgerðin sem svona þessi stóru tungumála líkön sem eru gerðugrindin núna byggja á, sé frá 1940 skilur, þú veist, þannig að fyrir 80 árum þá voru menn farin að teikna upp fyrir sér hvernig svona gerðugrind geti litið út, skilur, en hún bara núna að fá hvernig upp, skilur.
En við vorum ekki að fá Patrik til okkarina til þess að gera það sem við gerum best, sem er að scare the hose.
Tala vanþekkingu um stórmálum.
Ég vona að stelpunna sé ennþá að hlusta og eru komnar inn í þáttinn.
Þegar svona sætum aður í settinni þá getur ekki að veita.
Nei, nákvæmlega.
Bónaða, sko.
Nákvæmlega, þannig að við ætlum ekki að tala. Við skulum slokka á þessu og fara yfir í sko Hvað ætlaðu, það sem ég langaði að spyrja, Patrik, það sem er svona á mínum vörum og það sem ég hugsa því, er bara, þetta er búið að vera eitt ár hjá þér, eitt ár í leiknum.
Fyrir ekki það, meira?
Nei, fyrst 3. mars kemur Pretty Boy Choke út.
Já. Og fyrir það varstu bara ekki búin að gefa tónlist, eða?
Nei.
Og mér langaði bara til þess að svolítið fara í það og skilja það og vita sko af hverju.
Sko,
hvers vegna, hvað leiddi til þess
sko,
hvaðan kemur þessi ákvörðun
þú veist þetta er, maður bara spólar lengst tilbaka þá er ég í fótbolta strákur í grunnin og mamma var alltaf með mig í söngskóla þegar ég var yngri og svo svona ég syngi sjónvarpinu og annað eitthvað svona 10 ára og ég svona já og ég svona, mæti svona svolítið kokröstur í skólan og svona Veist, en lítill á svellinu skilur 10 ára eitthvað og mér finnst svona að ég mæti í skólan þá finnst mér eins og allir sé að horfa á mig og hýja á mig fyrir að vera að syngja í sjónvarpinu og þá bara svona slekki alveg á þessu sko og svo bara svona þú veist okay,
leifir öðrum að ákveða fyrir því hvað það mátt gera
og ég bara fótboltagæi og ég ætla að þú veist vera þú veist gera pappa stoltan og þá var góður í fótbolta og svo bara svona hvað segja mikið þú veist efnilegur strákur eins og svona mjög margir eru í fótbolta mikið meittur þannig tekur við bara þú veist djammið skilur bara mikið að djamma og rugla og bulla og...
Það er svolítið algengt pipeline sko að fara svolítið í eiturlyfin eða þannig sko Já. Út frá því að vera meittur í fótbolta
Já, mjög, þetta er svo, þú veist þetta er svo rosalega svona toxic umhverfi og svo ertu meginn tegin úti og þú svona einhvern veginn svo háðið að vera í þessu umhverfi og ertu ekki í því og þá ferðu bara einhvern veginn og deyfið því sko og svo bara einhvern veginn er ég bara svona tekin af vellinu mér svo, þú veist, ég bara búin að slíta bæði nýjan krossböndin nýjanu og fótbrotna og ég bara, þá vill ég sér svona þú veist, þá er ekki með þetta identity vantar þetta identity, ég bara eitthvað afastrákur, skilur þá ætla ég að við, og þá er held ég að mitt identity sé svolítið afastráka glömgósin að vera svolítið bara neyri bæ djamma vel flöskuborð Þú veist, hvað gæi þetta, hann fer inn á þú veist, hann fer fyrstur inn á staðinn skilur upp.
Peinaði prinsinn.
Já, þú veist, það held ég svona okay, þetta er ég sko.
Og hvað er mörg ára þessu rugli? Alveg þó nokkur eða?
Já, svona alveg svona full on blast kannski 2 ár sko.
Já.
COVID fór líka mjög illa í mína drykju.
Já.
Ég er svona félagsvera, ég er svona fiðrildi, ég þarf að vera út allt og hitta fólk og eitthvað. Og þú veist, einhvern veginn trilltist í COVID sko bara. En það var mjög gaman að fyllir í COVID fannst mér. Mér þetta er eftirminnileg tíman hjá mér sko.
Já, ert ekki fegin að þú sért ekki að blanda saman fræðinni og drykjunni núna?
Já, það væri ekki hér, sko. Ég væri búin að klúra.
Ég veit að hugsa að þú væri búin að tortíma,
Já, þú veist, og já, þú veist, þetta er svona, maður er svona eitthvað, þú veist, að slást niður í bæ og svona, mm-hmm. þú veist, maður er svona hani, sko, ég er svona,
já. Þú
veist.
Já, þú ert svolítið að, menn eru svolítið að jogga sig og menn eru svolítið að slást, það var svona svolítið stemmingin, eða?
Sko, joggurinn var aldrei eitthvað mitt svona aðal eitthvað Nei. Dæmi, sko.
Þannig að ég sem er slangur orðabókina en það vísa það til kókains.
Já, já. Það var, ég fekk alltaf ógeðslega mikið kvíða að fá mér í nefið, sko.
Já.
Mm. Og það var, þú veist, ég var bara nógu og ruglaði bara að drekka og, þú veist, og svona vítið á móti eitthvað og svo svona, já, og svo.
En sko, ég hef líka áhuga á þessu, þú veist, ertu þannig gerður að þú ert fullur þá, þannig að þá ertu svolítið svona auðsæranlegur, þú veist, voru menn að pika fight, varst að pika fight,
já, ja, þú veist. Já, mér er svona mjög auðsæranlegur, svona, byrðið að þessi er eitthvað að challenge að mér.
Já, akkurat, og horfa einhvern veginn á því, bara hann
og þú veist, og að, mér fannst það líka alveg svona gaman, sko.
Já.
Og ég held að, þú veist, og svona, típan sem er að pika fight, hann er svona kannski svona sama típa og ég, svona, ok, þú vilt þetta, við erum báðið saman í þessu, ok, gerum við það, skilur við.
Leynilegt augnar á bara.
Þess vegna fannst mér þetta allt í læg, bara, ég veit alveg þú vilt þetta, ég vil þetta líka, gerum við það, skilur
við. Þannig að, þú veist, það er smá bara eins og fara heim saman.
Já, þetta er svona smá þannig, að þú veist, það er svona, menn ofta gera svo eitthvað fórnálum að lenda í slag og svona, varstu alveg saklaus samt, skilur
við? Nei, það, ég held að engin sé saklaus í því, sko. Það er aldrei, þú veist, ég hef aldrei lent í slag. Nei. Það er bara eins og ég hef aldrei vilja lent í slag. Þetta er mjög einfalt dæmi, skilur við. Það eru til svona einstaka moment þar sem að það kemur eitthvað algjör hvirvilbylur á þig.
Já, algjörlega.
Það verður allir að fallast á það, en hitt er bara, ef þú hefur lent oftar en einu sinni slag, þá vildir fara í þess að slag.
100%.
Sko. Þú mætir í stunguvesti í bæinn og getur hvað það að fara að gerast.
Já,
þú manifestar þetta, skilur.
Já, 100%.
Þarna, en sko, aftur eða þessu drifi, skilur, þú veist,
já.
Það kemur eitthvað augnablik að þú fattar kannski að þetta er ekki að fara að vera mjög sjálfbært til lengdar.
Já, þú veist, svona eitthvað hætti mig kæristunni og fyrir eitthvað svona alveg að full on og svo bara, þú veist, kemur eitthvað moment þar sem ég bara eitthvað búin að lendi í slag og einhverju vesenni við einhverja ógæfu menn, sko, og þú veist, eitthvað svona ömulegt dæmi og ég bara, ég nenni sér ekki lengur.
Nei.
Og ég bara hætti,
já.
Og bara hætti, kólt, ég vaknaði bara einn daginn eftir jam, ég bara hætti.
Já, og fórst ekkert í AA eða neitt þannig?
Jú, ég fór í, þú veist, ég fór á fundi og fór í tólfspori kerfi með sponsor og eitthvað og fór alveg í svona sjálfsvinnu og svona, þá var ég svona, hvað á ég að gera? Ég nenni ekki að vera bara einhver afastrákur, skil, bara eitthvað. Veist.
Með þess að djúfis milljar alla.
Já, það vantar eitthvað meira. Já. Ég verð að vera, veist, hver ég, skilur.
Mm-hmm.
Og þá fór ég svona, þá var ég svona, hvað sé, fór svona smá og bara tók mig aðeins til og hugsaði mig og svo ég fór eitthvað svona í pælingar að hanna föt eins og menn gera. En svo kom þetta til mín, þetta tónlistadæmi að prófa það, að því Logi Tómasson, vinur minn, var alltaf, veist, ég var mikið fan af honum, skilur, við erum góðu vinnir og ég var alltaf, þú veist, svona peppan að segja hvað þetta alveg, mér þetta alveg gott, þetta ekki, og svona, og hann spurði mig á svona álits kannski, og hann var alltaf hvað, okkur fer ekki tónlist og það, þú veist, og svo var það, þú veist, ég var líka svona típan sem var svona, þú veist, eða var, þú veist, í partí og það var Mike og einhver tónlistamann að koma, það var oftast ég kannski búin að taka, þú veist, Ísland bagga eitthvað fyrir, bara athygli sjúkur og vildi bara, þú veist, þá heyrði, þú veist, og var hérna bekkjabróðir minn sem var gera tónlist í Kanada. Ég fór og var með honum í heilt sumar að bara eitthvað, þú veist, einu sinni tvisvar í viku og voru við bara eitthvað mæknum að gera ykkur hræðilega demó, skilur.
Mm-hmm.
Þú veist að gangi gegnum það og þangað til að allt í henni komið þetta Pretty Boy Chocolate að bara út með þetta.
Já,
emitt.
Þetta er lag.
Og þetta er lag og það er líka áhugavert, sko, því að menn láta, sko, við fjöllum tölvöld um það sem vettvangi hérna, sko, að þú veist, að fólki í kringum mann, þegar maður er aðrast upp, það býr til að ramma utanum mann og segir manni hvað maður má vera og hvað maður má gera, skilur, og það er ekkert eitthvað beina skipanir, heldur, er þetta bara hægt og rólega, þú veist, eins og þú segir, þú áttir ekki að vera að syngja, þannig að þú varst lítill, skilur, það er bara einhver rammi, bara, þú veist, þetta er ekki, við hlægjum að þessu, þetta er bara fáralegt, skilur, og svo þarf fólk eða ætlar einhvern veginn að verða að og klára að verða það sem það á að vera, verða, þá þarf það að, skilur, sprengja ramman og ráðast í raun og veru gegn öllu sem hefur verið sagt við mann, sko, um það koma að má að vera, sko, þú veist, þannig að mjög áhugavert að gera það kannski, einmitt, 20 og hvað gamall, skilur, 20
og... Já, ég er 30 þess ári.
30 þess ári, skilur, og þá er það tónlistin, já.
en það var líka bara en maður kannski horfir tilbaka og, veist, að menn maður kannski hlusta ekkert mikið á fólda sína en veist, þeir kannski þekkja mann best og þeir svona reyna að íta mér maður hlusta samt ekki sko veist, mamma var að íta mér í þetta skilur
mm-hmm.
en þú veist ég vildi gera pappa stoltan sko
já. Já.
Og svo bara, herru, núna komið að mömmu, sko mm-hmm. Pabbi, það gekk ekki upp, núna þegar að gera mömmu stolt sko.
Mm-hmm. Gefur út lag, og hvað finnst þér þú veist, hvað er það við leikinn hvað er það við leikinn svo vissir ekki
Hvað sér, hvað er við leikinn?
Hvað vissir ekki um leikinn, áður nú tókst hann yfir
Þetta er smá svona, þetta umhverfi er svona, þú veist, það er einhverju leiti, þetta líka þetta við svona, kannski fótbolta íþróttir þetta er smá svona, það er keppni en þú veist, það er alltaf svona virðing, sko. Mm-hmm. En það er svona þú veist ég veit ekki, ég hef alltaf átt svona auðvelt með að fitta inn, þú veist, ég komið í fótbolta ég komið inn í nýtt lið, komið í klefa ég mjög fljótur svona aðlast klefan en svona, ég veit ekki, mér finnst svona bransinn svona það er kannski svona smá öðruvísi í dag, en svona fyrst ég var að koma það var svona, þessi er ekki með, þú veist, þessi er hérna hvaða fígura er þetta, skilur
mm-hmm.
en sem er kannski bara eðlilegt einhver gæði mm-hmm. sem er eitthvað, þú veist mm-hmm. komandi bera, þú veist einhverju byrjar að fara eitthvað nektamyndatöku og þú veist, er bara eitthvað þú veist, ég er svo mikið bara eitthvað ég er mættur, skilur mm-hmm. og mann skilur að fólk sé bara eitthvað svona róa að því, sko þannig
mm-hmm.
að það var svona sem komur óvart, sko, eitthvað svona smá svona ætla ekki segja rígur eða bara svona þú veist, svona eitthvað að
ég veit það ekki, ég upplifa, og þeir, maður talar um aðra rappara við það mm-hmm. og þetta er mjög mikið bara íslenska veðri, sko þetta er bara einn daginn er sól Já. Og næsta daginn er rigning
Já.
Og þessi gaur er nice, hann king mm-hmm. þessi gaur bara mm-hmm. er fucking whack mm-hmm. skilur, og mér finnst það að mörgu leiti og óhjákvæmlega kannski er þetta bara í mannlega eðli, sko en mér finnst það, ég vil byggjast á því hvernig þið gengur þá mm-hmm. stundina, skilur, mm-hmm. hvort þú sért hress út í aðra, mm-hmm. skilur, mm-hmm. en ef þú ert að fara í gegnum Öldudal, þá ertu mm-hmm. mjög líklegur til þess að eiga eitthvað vantala við aðra menn veist, það er svolítið taktur nýju, sko þú hefur aldrei farið í gegnum Öldudalin, sko
Nei,
þú
ert ekki
búin
að fá skellin Ég er ekki búin Það margir búin að vera í bransanum miklu lengur en ég og þú veist, það var líka búið að, þú veist, í svo fegin að hafa ekki verið að byrja þessu 2004 eller 2003, því það var búið að vera, þú veist, það var kóið þannig undan, það var ekkert mikið þú veist, það var alltaf svolítið sama gamla tuggan bara og það vantaði eitthvað svona, vantaði eitthvað nýtt og ég kom inn, þú veist, réttum tíma, skiljum.
Á horrektum tíma og við höfum talað það lengi í skoðanabræðum að það var, hafði verið bara eftir að COVID kom, þá bara sloknaði á öllu, skiljum.
Menn voru sjóund á verðinum, sko. Mm-hmm.
Já, þannig að menn voru algjörlega komnir bara búin að láta COVID taka sig, skiljum, mm-hmm. og síðan kemur þú.
Mm-hmm. En það sem ég hef áhuga á er þessi ákvörun að fara all in í þetta, það vekur náttúrulega að þú hefur auðvitað þurft að díla við alls konar óta og alls konar óryggi og bara sjálfshatur og bara eitthvað svona shit sem að kemur upp til þess að ná að standa við þessa ákvörun og fara all in í þetta. Hvaðan kemur sá andlegi styrkur eða hvaðan kemur sú ákvörun?
Ég held að sé bara allt sem ég er búin að ganga í gegnum.
Mm-hmm.
Þú veist, þetta, ég hefði aldrei geta gert þetta 19 ára. Ég get bara gert þetta 28 ára, því ég er búin að þú veist kannski margir hóramann sem eitthvað bara, þú veist, afastrákur með sínskeið munni, margir sem ég bara búin að gangi gegnum í mínu rugli og bulli mm-hmm. skilum, mm-hmm. þú veist margir sem búin að takast á í þessu lífi sem kannski ekki einhver eðlilegur maður sem búin að gera og það styrki mann allt skilum
þannig
að einhver komment á TikTok var fyrst að þú ert búin að díla við einhver símtöl og einhver slagsmál við einhverja ógæfum menn það er bara, þú veist, bara herri mér er alveg sama já, bara, þú veist það sé svolítið máli, skil maður er búin að byggja upp einhvern skjöld búin að vera í, þú veist svona, þessi svona spennu fíkilin í mig er búin að gangi gegnum svo rosalega margt, sko
Já, þannig að þegar Egill Helgason kemur þá er hann ekkert að fara ná inn í kjarnan, skilur
Nei, ekki sén, sko það kveiknar ekki á kvíðan
Hvað kveikir á kvíðanum?
Þú veist, ég man bara svona ég segi, það sem kveiknar á kvíðanum er bara svona kannski, þú veist það svara einhverju símtali frá okkur gæja sem er, þú veist svona, já veist bara, nenni ekki að hitta þannig að eitthvað með um svona, sko það er kvíði, sko
Já, það er svona fight or flight veist, það er svona annarkort já, sko
En þessu hitt ég Egil Helga í kringlunni að borða sparr og hann bara, þú veist, horfir ekki á mig og ég bara svona, þú átt ekkert í þetta,
skiljum. Nei, nei,
nei. Það er ekki on-site,
já, harður á baku skjáin.
Já, þú veist.
En ég meina það er alltaf líka.
Þú veist, svo, þú veist, ef ég verið á baksins einhver staðar og ég finn hvergi erp og ég bara svona, þú veist, hvað ertu, skiljum? Hvað, talaðu við mig, ég skal knúsa þig, ekkert mál, skiljum.
Nei, nei, heldur þú að þið er aldrei eftir að gera lag saman, það?
Mér finnst það ólíklegt, sko.
Já, eftir allt sem hefur kegjað á.
Mér finnst það ólíklegt, sko. En, þú veist, bara ber mikla veringu fyrir honum sem tónlistamanni og hvað hann er búin að gera. Og, en ég skil ekki alveg ekkur að það er að vera drullið mig og mína tónlist, skil. Ég bara fatt ekki alveg hvað hann fær út af því, sko.
Nei, en sko, þú veist, en tekur það, þú veist, þú tekur það ekki nærriðir auðvitað þegar sko fólk er eitthvað svona listrænt að segja eitthvað, þú veist, bara eitthvað með einhverjum rökum af hverju tónlistin er ekki góð, þannig að það eru margir sem segja það, en síðan, en þið finnst önnur kategóriða þegar fólk er að, þú veist, fara í mannin, skilur, þið finnst að annað mál, þú veist, eins og menn gera, skilur.
Mér finnst að, já, sko, bæði alveg sama.
Já.